34 тірлік.
Осы тірлігінде ұлы даланың түкпір түкпірінде едігенің бармаған жері шамалы шығар. Жақында ғана Нұра бойына жақын, Татағай қамалына ат ізін салған. Қарқаралыны көрді, тағылы бұғылы, ортаудар алады, бәрі де әсем. Әнеу бір Қарағанды деп аталатын, жалпақ өңірдің түстік жағындағы тура шыңын қамал сияқты таш шоқы басқан биікке ат ойнатып шығып біраз айналып шолып отырғаны бар. Сонда сонау батысқа аттанған Шыңғыстың, жошының, атақты батудың да дүбірлі қолдары сол шоқының маңынан өтіп бара жатқандай әсер алған. Әсем ау ұлы дала, салтанатты ғой бұл жазира. Бірақ мына майыл жұрт баршасынан ерекше, жүрегіне жылы құтмекен, аңыздағы жер ұйықтай осы маңнан бүгін Ноғай атанса да, есі қазақтың аңсаулы ордасы, құтбереке дарған мекені, жауға алдырмас іргелі елі, бірлікті ғана ту еткен намысты ұлдары өсіп шықса екен деп Алладан тілейді. Биыл жайлаудың сәні тіпті ерекше. Қаз үйректің жұмыртқа жарар шағынан кейін тез көтерілген көк қара саннан келер шалғынға ұласып, иен даланы басқа көді мен ақселеу теңіздей толқып, ұлытаудың биік-биік тас шыңдарының етегіне жармасқан. Күннің бір мезгілінде бір ауық ескен самал жайғана ұйқыдан оятқысы келгендей үрлеп, көгілдір перде ысырылғандай толқып, сан түске боялған қызғалдақ гүлдер самалдың ырғағымен тізе бүккенде иіліп барып, құбыла жөнеледі. Осыны күткендей сан түске боялған сансыз көбелек гүлден гүлге ұшып қонып жайлаудың реңін құбылтып жіберген. Майлы жұрттың ауасы да саумалды. Көгілдір көгі де түпсіз. Баяу ескен қоңыр салқын леп пен таза ауа адамды да малға да жайлы. Биік өскен шөптің арасынан бастар ғана қылдыңдап көрінген қозылақ шілденің ыстығында аласа жар мен жыраны сағалаған. Мұндайда маза көрмейтін балалар ғана тайлы таяқ алмай еңістегі Қаратал өзеніне қарай жүгірген. Әй, кеттік, кеттік, кеттік десіп шуылдасып барады. Өзеннен сәл жоғарылау тұста едіге салдырған кішкене ғана қамалдың іргесі бар. Сыртына ор қазылған бекіністің ішіне кейде ордасын тігіп іргелі болашақтың аңсаулы үлгісін көрсеткенде ед, ие бұл маң қаласыз емес депті берісі жошы мен орда еженнен қалған орда базар да осы ұлытаудан бастау алатын қара кеңгірдің бойында. Жау шауып бүлінген қаланы едігенің қайта көргісі келмеді. Ұлытаудың етегіне жақын кішкене ғана бекініс салудың өзі көшпелі елдің көшпелі астанасының нұсқасында еді. Қандай жорыққа аттанса да, отбасын қоса сүйретіп жүрмейтін едіге, кейде осы кішірек қамалға өз ордасы мен өзімен ниеті бірлердің үйлерін қалдырып, сақтықты да ойлайтын. Майлы жұрт бағланды жеп, лақ сүмбіле туа, қымызбен қосып ұлақ етіне тоятын мұңсыз ғамсыз тірліктің ғана орын емес, мұнда тірліктің де бар шаруасы тындырылып жататын. Тақталасы мен бақталасының шабысынан әбден ығыр болған арғын, үйсіннің, керей, уақтың, алшын адайдың, тіпті татар башқұрттың сан баласы осы ордадан басына тыныштық іздеп сабылған. Келген жұртты орналастыру, алдына мал салу, берекелі тұрмысқа енгізу шаруаларды бір тыңған емес. Оның үстіне мал баққан елдің күнделікті түрлігі еркек төлдің артығын піштіру, қырқу, киіз басып, арқан есу деген тоқтамайтын кәсіп те бір үзілген емес. Аланау бекіністің ішіндегі ұстаханада шаруашылыққа қажетті құрал саймандардан басқа ер азаматтың бес қару найза, қылыш, жебенің не ғилы ұштары да жасалып шыңдалған. Едіге бүгін күндегі әдетінен кештеу тұрғандай. Кеше кештен басталған өнерпаздардың өнерін тамашалау таң біліне зорға бітіп тарасқан. ордадан сәл әрірек жерге айнала бірнеше жер ұшақ қазылып, соның жарығы жиналған жұртты тегіс шарпып, құбылтып тұрған. Өнердің басы ақындар. Соның ортасында егделеп қалса да аңдысым бар. Сөз өнеріне енді ден қойған жас жігіттер кейде бірер шумақпен қағысып қалса да, қай-қайсының да аузынан ұлы далаға деген жүрек үні, туған жерге, мына ордаға деген, орданың басы иесі едігеге деген шын ықыластар жыр боп төгілген. Жұрт селт етпей тыңдады. Сонау қара көк аспандағы жұлдыздарда орданың берекелі тұрмысына, бір жолғы қуанышына ортақтасқысы келгендей, жамырай төнген, қыз бозбаланың жалт еткен жанарымен бірге жымыңдап көз қысқан. Сан мәртебе бүгінде арада жоқ, сыпыра жыраудың есімі аталды. Сыпыра жырау осылай деген еттесіп, оның жырлар жастардың аузынан көмілге жетер өлең болып, қайта төгілді. Сонан соң кезек аңдысынға жетті. Аңдысын ерлікті жырлатты. Ерліктің ұлы үлгісі деп, иісі қазақ бағалаған зарқұм дастанын шебер орындаған. Сонау ғасырлардың сан қатпарының астарында қалған мұсылман жұртының батыры, Хазрет Әлінің кәпірлермен соғыстағы шексіз ерлігі де, күнделікті өмірдегі қарапайымдылығы мен мәрттігі де естір қауымның алдына үлгі ретінде тартылды. Жастардың бірі кеше сыпыра жырау айтып кеткен Алтын Орданың дәуренді шағын, өз қалқы түгілі орыс ұлысына да қамқор болғаны әл жеткенше жырлаған. Әй, балам, сол орысыңның хан алдында қалай кішірейгенін, жер бауырлаған айт деп қалды ақсақалдардың бірі. Ие, сөйт, мына жұрт естісін. Әлгі кінәздердің қан алдында бірін-бірі сабағандары да бар емес пе? Мамайды да еске алсай шырағым. Қобыздың күңіренген үніне домбыраның қоңыр даусы ілесті. Қос әуен даланың шексіз мұңын сарнап-сарнап барып, аққудың салған үнін ауысты да боз торғай болып шырылдап, әлдененің ысқырған ысылы болып түршіктіріп, сонан соң жайлаудың мамыражай тірлігі, сылқ-сылқ күлген бұлақтың сылдырына, сыбырласқан сыбдырға ұласқан, жер ұшақтағы жалында теңселген, теңселген сәулемен бірге жүгірген көлеңке ертегінің бейнесіндей. Сылқ-сылқ күлген сол бейне болар. Сыбырласқан үннің есігім, әргімнің жүрегі әлдененіздей, әлде бір арман қиялдың құшағында күрсінет, күрсіне отырып, жаралы жанына дәру табады. Мына күй жастардың жанын жанған, алда өмірдің биік асуы бар. Халқыңның барлығына, тірлігіне жармасқан бөтен ниет, бөтен жұрт бар. Сенің, тап сенің ел үшін атқарар міндетің қандай, осына сараладың ба деп ғайыптан жеткен дауыс жүрегін қозғаған. Ұлытау қарауытып қарап тұрды. Қараңғы түн ер көңілді жұрттың өнерінен, төгілген ән мен жырдан, қобыз бен домбыраның мұңдасқан сырласқан ғажайып әуенінен ығысқандай, сансыз жұлдыздардың қуанышынан жасқанғандай шегіне берді. Қосақ жұлдызы күн батысқа еңкейіп, арыстан шырқау биікке шығыпты. Таң сызат берген. Алтын Орданың ұлы би атанған едіге жаз бойы аса бір аптапты аңзақ болмаса, келімді кетімді кісілерді биіктігілген ордасының көлеңкесінде кілемдей құбылған шалғының үстіне әсем оюланған қазақы сырмақ төсетіп қабылдайды. Ұлы биді тыста күткен жұрт жапырлай сәлем берісті. Едігенің назары өзінің сарай маңына жіберген жігітіне бірден түсті. Алғашқы қабылдауды содан бастаған. Жағдай қалай? Бәрі орнына келді ұлы би. Орына келтіру қай бір жеңілдікке түсін дейсің, тоқтамыстың адамы таш темірді ауыстырып орнына хан болған темір құтлықты берісі орыс әрісі Литвадан полк-полк әскер жинап әкелген. Тоқтамыс қуып шыққан. Темір құтлық Ұлытауға жетіп, едігені паналады. Дешті Қыпшақ жеріне тағда ылаңды күндер туды. Қырғыннан мынау елді енді қалай сақтамақ? Сарайға ие Тоқтамыс күшігін алдырған ызалы қасқырдай алыс шағын маңдағы малын бағып тыныш жатқан елге тап беріп, өктемдігін билігін көрсетіп қалатын анық. Бөтен елдің әскерінің іздегенде олжа. Екі жақтың да тілегі осындайда қапса. Едігенің ордасы да шаңырағын жаңа көтерген әлі бекімеген ұлыс. Бұл ұлыстан шығатын аз ғана қолмен Тоқтамыстың мұздай қаруланған әскермен соғысу оңай нәтиже бере қоймас. Оның үстіне анау орыспен аранын ашқан Литва поляктарға ұлы даланы көрсетіп, асар асулары, құбажондары көне сүрлеумен таныстыру болашақ ұрпақтың басына пәле шақыру емес пе? Едіге амалын іздеп көп ойланды. Әмір темірмен байланысып көрсе деген ой туған. Тоқтамысқа жаны қас әмір, оның тағда алтын орда тағына жалп етіп отыра қалған естісе, қалың қолын Дешті Қыпшаққа қарай қозғайды. Тағда талай жұрт қан қақсайды, тоналат, ел білінеді. Сен әмірден көмек сұра деді едіге темір құтлыққа. Қайтып, Тоқтамыстың зорлығын баян ет. Әмірдің өзінің асыранды баласы Тоқтамысқа деген ашуы әлі басылған жоқ. Әскери көмек сұра, сол қолды өзің басқаратыныңды айт. Тоқтамыстың тағы бір ылаңынан құтылу үшін әмір темір бұл өтінішіңді қабыл алады. Әмірге сый-сияпатта қажет шығар. О жағынан қам жеме, жаныңа нөкерді қосып берем деп нақтылаған едіге. Арғы жағдай қалай болады? Сен алып шыққан әмір қосынын мен өзімнің сарбаздарыммен жолдан тосам. Әр қарайғы жолымызда бірге, Тоқтамысқа қандай амал жасаймыз, жолшыбай шешілер. Едіге бастаған әмір темірдің қалың қолы сарайға келе жатыр деген хабар күні бұрын таратылды. Бұлар арнай жіберген жігіттер ауыл-ауыл кішірек қалаларды аралап, Тоқтамысты қолдаған бөтен елдің жау ниетті қолынан сескеніп, отырған қалың елді құлақтар етті. Дала жұрты дүрлікті. Ұзын құлақтан естілген сөз қанша жасырса да орыс пен литвалықтарға жеткен. Едіге бастаған қалың қол дегенді естігенде дала жұртынан сан таяқ жеген, күндіршіндегі қырғынды көрген орыстардың жүрегі тулаған. Әр нәрсені сылтаулап шыға жөнелген орыс әскері қайта оралмады. Еділден әр өтіп кетіпті деген хабар ғана жеткен. Ашшылықта қалған литвалықтар да ізін суытпады. Қаланы тастап, қолына түскенін арбасына артып тайып отырған. Тоқтамыс өз бетінше қарсылық ұйымдастыруға қарманды. Сан соғысып, есепсіз жеңіліп, үнемі қашып құтылып жүрген оның ел арасында беделде жоқ еді. Ақыры азғына жақтастарын ертіп сарайға соңғы рет қарады да сытылып шығып тағы да белгісіз бір жаққа бетін бұрған. Жансыздар арқылы Тоқтамыстың қашып кеткенін естіген темір құтлық пен едіге сарайға жетпей қолды тоқтатты. Әмір темір қосынның түмен басы мен мың басылары қажетті сыбаға сыбайларын алып бірер күн аялдап кері қайтты. Едігенің қолынан біраз жасақпен нөкер ерткен темір құтлық алтын орда тағына қайта отырды. Едіге сарайға кірмей қалған жасағымен Ұлытауға оралған. Бәрі жақсы деді сарайдан оралған жігіт. Ел қалай қарсы алып жатыр? Тоқтамыстың тепкісінен құтылғандарына риза. Темір құтлық деп едіге сұраулы жүзін бұрды. Темір құтлыққан ел сөзін ұстар билерін реттеп, сарайды қорғар күзетті нығайтуды қолға алып жатыр. Өзі дін аман. Айналасындағылар да сенімді адамдар. Тоқтамыстан не қабар? Қайда кеткені белгісіз, әрине, орыс әлде онан әр кеткен шығар. Ол зымиян ғой, зымиян деп ұлы би ойға кетті. Сонау күндіршіндегі соғыстан қайтқан жолда бөлініп қалуға өтінген темір құтлыққа әмір темір сұлтан атағын беріп едігені би деп таныған еді. Алтын орда тағына темір құтлық бір жола ие болған соң ол ұлы хан аталғанда едіге алт мемлекеттің аса күрделі мәселелерін шешетін ұлы би атауын иеленгентін. Ие, ұлы би сарайда емес, оның мекені Дешті Қыпшақ даласының кіндігі Ұлытау. Ұлы би ұсақ даушар, барымта қарымтамен араласпайды. Араласпайды десе де соларға байланысты билер үкімінің әділдігін назарынан тыс қалдырған жоқ. Оның алды әділдік іздегендерден арылмаған. Келгендердің талайы оның жүзін көріп, үнін естуге құмартқан жандарда боп шығатын. Оның да айыбы жоқ. Дала жұрты өзінен шыққан көсемге зәру. Әсіресе Алтын Орданың шаңырағы шайқалғаннан бері оның пұшпағына жармасқан дұшпан, жұрттан, балтырынан алған іштен шыққан баққұмар таққұмарлардан құтқарар ер тұлғаны аңсаған. Енді тыныштық орнаса екен деп қалды едіге. Ие, енді тыныштық орнаса, анау шеттеп шығып бара жатқан орыс ұлысында жөнге келтіріп Литва, поляктың елігінде кетіп бара жатқан Алтын Орда жерін қайтарып, кім көрінген ие болуға айналған Қырымдағы іргені бекітіп, алып мемлекетті дәуірлетер ме еді. Ұлы би күрсінді. Ұлы бидің қабағын аңдыған жігіт бұл кісінің енді не арманы бар дегендей таңданған жүзін бұрып, таңдайын қақты. Отыра берудің тағы да ыңғайын таппай аяғын ауыстырды. Ұлы би, тағы не айтасың? Рұқсат етсеңіз, ие, енді бара беруіме болады. Ауылдан бір топ бала жүгіре шықты. Бұты бір қарыс, қарны шар тиған қара бала қабағын түйіп алып, шыбық мініп, шапқылап жүр. Құр, құр дейді онысына. Әй, тайға мінейік. Жарыстырайық десіп қалған шуылдасқан, көлеңкеден басын көрсеткен бала тал садағын мойнынан алып, ши оғын торғайға кезеген. Қап деп санын шапалақтады. Осылар ғой, осылар жетілсе, ес білгелі өз ғұмыры арпалыспен өтіп келеді. Алтын Орданың әлсірегені жалғыз қылышының мұқалғаны емес, кемел ойдың да тозғандығынан болар. Тұңған тарихты жұрт білмей, санасын оятпай көрген күн осы болар. Қайтып қана мынау ел жол табар. Ұлы бидің қабылдауын күткен жұрт бір қауым. Сақал шашы қылаң тартқан шал шауқан, қияқ мұрт қойған жігіт ағалары сәлемнен соң орнына жайғасқан. Едігенден көздерін алар емес, әр қимылын қалт жібермей баққан. Ұлы би күзен бөркін шешіп, жеңіл тақиясын киді де өзіне жақындау жайғасқан аңдысым мен шәуішек биге мойнын бұрды. «Мынау елдің шаруасын шешпедіңдер ме?» деп сұрады. Алыста отырғандарына билігі айтылған, ал мына кісілер бүгіндері келгендер деп топты көзімен шолған шәуішек би асықпай жауап беріп, салалы сақалын сипады. Бұлардың сөзіне алыстан құлақ тұрып, қадалып көз майын тауысқандар майлы жұртты да қимай, ұлы бидің сөзін естіп, әлде болса жүзін көре тұрайықты ойлап кешеден бері ошарылғандар. Мына келгендердің ішінде алыс-алыстан жол еңсеріп жеткен, енді осында қалып кәсібін тыныш жалғастырсам екен деген ұсталар да, майлы жұрттан әділдік іздеген даугерлер де, ауылы аралас қойы қоралас ағайынның даушары да бар. Бөрінің әділдік іздегені ұлы бидің айналасы, тілейтіні қауым елдің тыныштығы.